Rehman Bey, hoş gördük sizi.
Salam,
mən
salam.
Təəssüf eləyirəm ki, belə 15 dəqiqə vaxtımız qalıb.
Heyv yox,
amma 15 dəqiqə ərzində biz siz həmişə bizim sevimli qonağımızsınız.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Bax, Azərbaycanın Avropa seçimi problemlər və perspektivlər mövzusunu müzakirə eləyirik əziz dinləyənlər bugün. Rehman Beyin təzəcə bir kitabı çıxıb, laf təzəcə 1-2 gündür bu adda, elə bu adda kitabı çıxıb, müzakirə eləyəcəyik onu. Bax, bütün dünya üçün universal olmuş Avropa anlamının tarixi mədəni mahiyyətinə qısa bir nəzər sala bilərikmi Rəhman bəy? Yəni Avropa nə vaxtdan Azərbaycan üçün seçim kimi görünməyə başlayıb? Mən bilirəm ki 19-cu əsrə gedəcəksiniz, deyilmi?
çox çalışacağım, çox qısa danışım. Yəni əvvəla o seçim 19-dan başlayır Azərbaycanda. Yəni Axundovdan Zərdabidən ADR-ə qədər, yəni o dövr, o dövrün belə deyək də biliciləri, mütəfəkkirləri aralarında müxtəliflik olsa belə, ciddiyyət olsa belə, amma bu seçimdə eyni platformada çıxış edirdilər. Yəni, mən elə başa düşürəm ki, o seçim artıq qaçılmaz bir seçimdir. Bidirəmələr də ola bilər, geriləmələr də ola bilər, amma magistral budur. Və ona da deyim ki, dünən mən Azad Fikir belə bir Cavanlar klubu belə deyək də, Cavanlar klubu var. Onlar mənə dəvət eləmişlər və o mənə dedi ki, mən seçim deyirəm, amma axırda ona gətirəm ki, seçim yoxdur. Ya deyir, alternativ yoxdur. Bu necə olan şeydir?
Hətta,
mən dedim ki, siz deyək ki, mən yanılıram. Siz başqa seçim seçin, fikirləşin nə olacaq? Və onlar fikirləşdilər, heç nə tapmadılar. Və hətta ki, 3 dairə çəkdi. Dedi ki, bu 3 dairədir. Bu siz deyirsiniz ki, mən deyirəm ki, bu dairədən biri mütləq olmalıdır. Və sonra məlum oldu ki, başqa dairələr bu dairəyə, Avropa dairəyə daxil ola bilər. Amma Avropa dairələrə daxil ola bilmir. Məsələn, kimsə dedi ki, kimsə demədi, elə bir zakirə idi ki, dədə-baba qaydaları. Mən dedim ki, dədə-babayla qaydaları ilə Avropa sayaq yaşaya bilərsən. Yəni, sən onu seçirsən, heç ki, sən necə məcbur edir ki, başqa cür olasan. Biz dərhal fikirləşirik ki, məsələn, Avropa belədir, belədir, belədir. Yoxsa elə yaşaya bilərsən.
Dünyadan kənar.
Dünyadan kənar yaşaya bilərsən. Yəni, Avropa modeli, yəni söhbət, Avropalara getmir. Orada yenə deyim ki, bir yanlışlıq var ki, Avropalılar. Söhbət Avropalılarda getmir. Söhbət ona gedir ki, bəşər tarixinin magistral yolu var. Və hətta mən de, həmişə deyirəm ki, Avropa istilahı da biraz alladır. Yəni, biz dərhal qitə fikirləşirik. Halbuki Avropa qitə deyil. Avropa o dəyərlər sistemidir ki, müəyyən mərhələdə o istilahdan istifadə edirlər və indi imtina edirlər. İndi ilə qlobal dünya modernizasiya və s. və s. Ona görə bu mənada alternativ yoxdur. Və mən onlara təklif elədim, 2-6 ay sonra görüşərik. Siz bir gününüzü müşahidə eləyin və səhərdən duran kimi münasibətlər, nə bilim, şəhər mədəniyyəti, texnologiya, informasiya, iqlim haqqında informasiya, qida, nə bilim, qox və s. və s. baxın və baxın, onda kənardan nə tapsanız ondan sonra oturur sizlə müzakirə edirik ki, yəni budur ən əsas odur mənim üçün də yəni mən yekunlaşdırıram ki əsas o dəyərlər sistemində əsas insandır, insan üstünə qorulub kollektiv yox, millət yox, dövlət yox, insandır və siz deyəcəksiniz ki, onlar da çox vaxt buna nail olmuyorlar. O başqa məsələ. Deyir ki, onlar nail olublar. Söhbət ondan gedir ki, o vektor, o magistral, prinsip, dəyər budur. Və biz elə yaşamaq istəyiriksə, və məsələn, o dərhal da fikirdir ki, bəs kim var? Həməz Çinin uğurları var. Mən məsələn, bir şey deyirəm ki, Çinin bir çox əyalətlərində fəhlələr elə vəziyyətdədir. Yəni, insan orada dəyər deyil və ən böyük bəla və ona görə Çini qalı elə bilirəm ki, yəni mənim Çin böyük hürmətim var, qədim Çin mədəniyyətinə də hürmətim var, pərəstiş edir və s. Amma ki, insan dəyər deyil. Mən o sivilizasiyadır ki, oradakı insan dəyər deyil. Onu mən istəmirəm ki, mən uşaqlarım, dəvələrim elə sivilizasiya yaşasın. Mən istəyirəm ki, elə yerdə yaşasın ki, insan dəyərdir. Kasıbdır, zəngindir, nə bilim, pul çox qazanır, az qazanır, amma onun ləyaqətli yaşayış üçün müəyyən bir təminat var. Bax, əsas budur bəlkə.
Rəhman bəy, bax, kitabınızda kənd düşüncə həyat tərzindən, şəhər düşüncə həyat tərzinə keçid, ənənəvi cəmiyyətdən, post ənənəvi cəmiyyətə keçiddən də bəhs eləmisiniz. Həm də bu keçidlərin mühüm komponenti kimi azadlığın zəruriliyini xüsusi vurğulamısınız. Yəni, həm də bu yolda dramatik kolizyalarla tokuştuğunu da vurgulamışsınız bu yolda. Lütfen bütün bunları biraz geniş açın.
Gelin geniş. Ben dünen...
Hemen oraya baktığımızda.
Yani ben dünen zarafatla böyle dediğim ki... Gene diyelim bu biraz zarafattı ama bazen bir zarafatın ciddiliği var da. Hı hı. Ben dedim ki siz dede baba kaydaları bilirsiniz nedir? Soruşlar benden ne? Dedim o da ki esas olan komşunun gözüyle dünyaya bakmak. Hoşbaxt olursa o bedbaxt olursa komşu ne diyecek? Bu komşu ne diyecek prinsipi? Yani azad olmuram. Benim bütün psixologiya, bütün hərəkətlərim qonşu nə deyəcəkdən asılıdır. Yəni qonşu məcaz kimi götürülür də. Qonşu qovu da ola bilər. Kim nə deyəcək? Yəni başqasının gözündə bu çox böyük bir bəladır və bu fərdi azadlığımıza qarşı çıxan bir ciddi bir amildir. Bu sadə bunu deyə bilər. İkinci amil, mən məsələn bizim ədəbiyyatı götürürəm. Yəni mən demirəm ədəbiyyat pisdir, yaxşıdır. Amma yaxud filmləri götürürəm. Yani irrasyonel meseleler bizim medeniyette yoktu. İrrasyonel nedir? Yani insanın derinliğinde olan problemler. Ben mesela ben diyorum ki bizim edebiyata muhabbet yoktur. Neyse de muhabbet yoktur. Ben ki diyorum, benim için muhabbet o iki nefer arasında olan problemlerdir. Yani sosyal problemler değil. Kim yaxşıdır, kim pisdir, pul çatır, valideyn ne dedi, qohumlar o değil. İki nəfərin, yani seçimi düz olan iki nəfərin ciddi dərin problemləri. Yəni bu nədən ilə gəlir ki, fərdin psixologiyası yoxdur. Və azadlıq bu deməkdir. Yəni və orada deyirəm ki, iki azadlıqdan da Berlin deyirdi. Biri var negatif azadlıq. Yəni mən kimdənsə azadam. Yəni bu da vacibdir, amma bu mənim üçün ikinci dərəcəli. Əsas odur ki, pozitiv azadlıq. Yəni mən daxildən özüm layiqətini qorumaq istəyirəm. Mən istəyirəm öz həyatımı yaşayayım. Mən istəyirəm özümə oxşuyum. Mən istəyirəm özümü dərk eləyim. Və bu mənada əlbəttə o qonşu psixologiyası, kənd psixologiyası, kəndin öz üstünlükləri var, öz vəziyyətləri var. Amma şəhərdə fərd, sərbəstlik, daxili azadlıq, o pozitiv azadlıq, təşəbbüskarlıq, dəyişkənlik, bunlar hamısı və hətta bir belə deyək, sadə bir fikirdir. Bu məndən qabaq da deyə bilər. Şəhərdə min bəla var. Amma heç kəs şəhərdə kəndə qaçmır. Yəni qaçır amma tək adamlar, təkdüy adamlar. Amma əsas deməli bütün kəndə şəhərə gəlir. Deməli bütün o bəlalara baxmayaraq, depressiyaya baxmayaraq, stresslərə baxmayaraq, nə bir boşanmalara baxmayaraq o cazibə var. Cazibə nədir? Burada sən özünü ifadə edirsən. Burada sən insan olursan. Orada insan, yəni kollektivin insanısan. Yəni kollektivin bir parçasısan. Burada amma o şans var. O şans nə dərəcə reallaşacaq da deyə bilmərəm. Amma burada şans, orada şans yoxdur. Ona görə Avropa şəhərləri bir deyək ki, bəyən bir mərhələdən artıq insanın azadlığına, insan münasibətlərinə və qadın azadlığına və s. gətirdi ki, onlar qaçılmazdır. Avropa dəyərli deyəndə mən mütləq demirəm ki, biz nə bilim məqamatı qulaq asmayaq və s. Söhbət ondan gedir ki, bu bina insan üstündə, insanın daxili azadlığı üstündə, insanın iqtisadi özünü kəşf eləmək. Yəni elə bir insan var ki, mən deyə bilərəm ki, bütün ömrü yaşayır, özündən xəbəri yoxdur. Yəni mən üçün o bəladır. Ən böyük bəla o deyir ki, biz güzəranı, güzəran da lazımdır, təbii pul da lazımdır, nə bilim şərait da lazımdır, məhşət da lazımdır. Amma biz dünyaya bir dəfə gəliriksə, heç olsa özümüzü kəşf edək. Özümüzlə insan kimi rəftar eləməyi bacaraq. Özümüzlə, məncə əsas budur.
Rəhman bəy, bax, bu kitabı, necə yarandı bu kitab? Nədən başladı? Məncə çox maraqlıdır.
Yox, bilirsiniz.
Məqalələrdən, istillərdən, nədən yarandı?
Mən sizə mənim həyatım elə gətirir ki, mən çox vaxt, ne deyim, kitab yazmaq meylim olmur heç vaxtı. Təsadüfən olur. Təsadüf necə oldu? Grant proqramı ilan elədi Soros. Mənə də demək olar ki, dedilər ki, sən də iştirak eləsən pis olmaz. Yəni, bizdə Avropa İnteqrasiyası Şurası var, mən də onun tərkib üzvüyəm. Mən grant yazdım, onlar da balaca bir grant, 3-4 millik grant verdiler. Grantta da dəri masalar olmalı idi. Dəri masalar, mən keçirdim, dəri masalarda da müxtəlif adam...
Elə bu mövzuda.
Hə, elə bu mövzuda. Bu mövzunun müəyyən aspektləri. Sonra oldu ki, birinə müraciət elədim ki, sən çıxışı ver, vermədi, o vermədi, bu vermədi. Fikirləşmək, özüm yazsam yaxşıdır. Özüm yazdım, yenə kitab ilə fikirləşmədim. Yazdım və Kultura Az saytında çap elətdirdim. Ondan sonra fikirləşdik, bu grantda yazılıb ki, çap eləmək lazımdır. Və onları topladım. Məlum oldu ki, o qədər çətin iş deyil, mənə bir şey nəsə qorxurdum. Yəni, demək istəyirəm ki, bir tərəfdən təsadüfdür, amma o elə bir təsadüfdür ki, o kitab yaramaya bilməzdi. Yəni, bəyən bir zərurətdən yarandı ki, bu məni... Belə deyək də, axır vaxtlar məşğul olduğum məsələlərdir. Və hətta məsələn, bu Azadlıq Radiosu saytında bir dəfə yazmışam, dünən də dedim ki, mənim həyat boyu iki qəhrəm, intellektual qəhrəmanım olub. Biri Dədə Qorqududur, biri də Səfəzərdədir.
Bəli, bəli.
Dədə Qorqud bizi mifləşdirirdi yaxşı mənada, yəni dayaq kimi, yəni müəyyən bir mifik dayaq lazımdır. Yəni mən Dədə Qorqudla bir növ azərbaycanlaşdım. Amma Zərdəbi deyirdi ki, bir az da bir fikirləşsən, ucqarlıqda yaşayacaqsın, qapalı yaşama olmaz və gözümü açıq. Avropa deyəndə dünya necə yaşayır da?
Dünya ilə bütünləşmək.
Hə, dünya ilə bütünləşməkdir. Və o mənada da ikinci qəhrəmanım Zərdabi oldu və Zərdabi ilə Avropa seçimi arasında müəyyən bir rabitə də demərəm, bir yeyniyyət var, yəni eyni yoldur bu. Və mən yeyənə dünə deyədim, əsas o odur ki, Avropa məcudə bu yolun yolçusu olmaq. Başqa, o yolun yolçusu olmaq o deməkdir ki, tərəddüd olmayacaq, nə bilim, faciə olmayacaq, hər şey olacaq. Hətta bəlkə ola bilər ki, ondan kənar çox gözəl yaşaya biləsən. Amma ki, o yolda sən insan olursan, o yolda sən dünyəviləşirsən və o dünyada özünü dərk edirsən.
Necədir? İki dildə çap olundu kitab?
Hə, kitab
iki məlumat
dildə.
Verin.
Bəli, kitab iki dildə çap olundu və mən əvvəldən deyil fikirləşirdim ki, iki dildə çap olunsa yaxşıdır. Yəni, gizli deyil ki, mən axır illər daha çox rus dilində yazıram. Ona görə ki...
Bizdə köşə yazılarınızı...
Ona görə yazıram ki, mənə çox vaxt itham edirlər. Yəni, bu həyat elə gətirdi ki, bilirsiniz, mən bu dildə daha sərbəst yazıram və zaman məhdudiyyəti nəzərə alaraq yaşım elədir ki, mən gərək çalışım, imkan daxilində nələri yazacağımsa yazım. Yəni, heç kəs... Və burada bir siz qəribə şey yoxdur. Mən dünəməsin baxıram ki, Abu Dudanginski haqqında inəvəti. Abu Ceyhun Hacıbəyliyə rus dilində məktub yazır.
Bəli, bəli.
Yəni, mən burada bir qəbəhət yoxdur. Özəm, mən baxıram ki, nə gözəl rus dilində. Doğrusu, Fətələ Bəylinin rus dilini təcrübəli deyir, amma Ceyhunun da rus dili çox qarib, yaxşı bilir. Deməli, bu bizim tarixi payımızdır və bundan qorxmaq lazım deyil. Yəni, ona görə mən gedə deyim, tez və sərbəst yazmaq üçün mən rus dilində yazıram. Ehtiyac olsa yaza bilərəm Azərbaycanca, amma yenə deyirəm, daha az yazacağım, daha çətinlik yazacağım. Mən fikirləşim deyə, bunu sərbəst yaza bilirəmsə, indi kimsə tərcümə eləyər, eləməz.
Elə bunu da tərcümə elədilər, deyilmi?
Bunu da elədilər, görürsünüz, lazım olan da çatır.
Fəxri Uğurlu deyəsən, tərcümə eləyib bunu. Təşəkkürlər, belə gözəl kitabını Azərbaycan dilində səslənməsi üçün.